SBS Radio.
Waad maasan tahay walaal Australia waxaan joogaa hadda ilaa ay ku dhawaad 3 bilood waxaan u mid arimo qoys iyo inaan marka hore soo siyaarto laakiin se waxa halkan si fiican igu soo dhaweey jaaliyada reer Melbourne oo aan aad ugu faraxsanahay inay gacaniga siiyeen inaan la kulmo qaybo kala duwan ee dhanka dowladda. Waxaan halkan kula kulmay dhowr qolo. Qaybta koowaad waxay ahaayeen qolada loo yaqaan Australia Arab Chamber of Commerce iyo wasaaradda arrimaha dibadda qayb ka socda shirar kala duwan oo markaas qaybahana waan la qaatay safiiro iyo qunsuliyo guud oo aan ugu warramay xaaladda dhaqaale wax soo saar ee dalku uu leeyahay iyo waxaan ugu dambeyntiina la kulmay qaybaha immigration-ka iyo refugee-ga ku taxluqa iyagana waxaan kala hadlay sida ay ula macaamilaan Soomaalida qaabka ay Soomaalidu ku degan yihiin iyo hawlo badan oo tiro badan ayaan inta u imid wixiina waxaan ogaaday inay yihiin wax information urursan oo aan ula noqon karo dalka si aan ugu dhacdhiciyo dowladda iyo qayb ka mid ah inaan bal isku xirno waxqabadka dalkan iyo baaxadda dowladda Australia ay leedahay iyo dadka Soomaalida diasporada si ugu soo laaban lahayn dalkooda u maal gashan lahayn haday noqoto inay xirfadahooda la soo laabtaan iyo haday noqoto inay dhaqaale iyo maal gashin la yimaadaan.
Waa gartay marka shirarkaas aad ka qayb galay sidii hawlahaas doorkaagu muxuu yahay ama hawsha waddanka aad ka hayso ku suuragalisay inaad shirarkaas kala qayb gasho?
Aad iyo aad baad maasan tahay. Waxa weeye anigu horta marka hore waxaan ka imid wadamada Yurub waxaana ahaa dadka waddanka ugu soo laabtay inay wax ku soo kordhiyaan xilka xilal kala duwan oo aan markaas soo qabtayna way jiraan xilal kala duwan hadda laakiin waxaa jira agency ama wakaalad oo ku qotanta in wax soo saarka dalka la maalgashto isla markaasna gacan laga siiyo dadka gacanta kula jira wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kaluumeysiga qoladaas oo hore dowladii hore u taqaanay iskaashatooyin laakiin caalamka hadda jira oo loo yaqaano cooperative-ka ayna ku dhaqmaan shuruuc iyo nidaam gaar ah oo loo yaqaano International Cooperative Alliance Act oo fadhigoodu yahay Switzerland. Dowladda Australia waxay leedahay cooperatives Mareykanka, Ingiriiska, meelo badan. Qoladaasna waa qolada hadda beerihii iyo wax soo saarkii iyo dalkii inta badan gacanta ku haya oo ayagana ha qolada ka qayb qaadan kara in dalka laga baabi'iyo food insecurity-ga ama isku filnaansho cunto la'aanta ka jirta. Qoladaasan marka waxaan u noqday agency waxaana sharciga loo yaqaano cooperative law-ga ama sharciga ayaga lagu maamulo laga baaskariyay ama laga gudbiyay golaha wasiirada Council of Ministers-ka Estatewanki bishii February 2016-kii dhamaadkiisana waxaa wasaaradda ganacsiga warshadaha ay abaabushay ama ay dhistay wakaalad loo yaqaan wakaaladda horumarinta iyo maalgashiga wax soo saarka miskaashatooyinka ama loo yaqaan Cooperative Investment and Development Agency oo loo soo gaabiyo COP Agency. COP Agency marka waxay markiiba gacan ka siisay qolada wax soo saarka gacanta ku haya Soomaaliya inay xuquuqdooda iyo wax soo saarkooda iyo waxyaalaha ay doonayaan adduunka ay garab iyo gacan bay ka siiso. Rugta ganacsiga waan la kulanay oo gudoomiyihii yahay Gabayre si fiican buu u soo dhaweeyey waxaana uu naga ballan qaaday in ururo siday u dhisan yihiin iskaashatooyinkana loo hirgeliyo agency-gana uu ka sii gacan. Saad darteedana qaybtaas waxay ahayd qaybtii anigu aan as ganacsi ahaan aan dooniyo inaan gacan ka siiyo dalka.
Waa garta marka nidaamka hadda ama agency-gan hadda aad hayso ah cooperative-ka sidee isugu xirtaa marka maxaas ka dhaxeeyo xiriir cooperative-ka ah iskaashatooyinka ama beeraleyda oo kale iyo qurbi joogta xagga iska soo galaya?
Waa su'aal aad muhiim ah oo aan filay inaad weydiinayso. Waayo marka aad aragto dadka wax soo saara ee beeraha iyo xoolaha iyo kaluunka iyo wax walba iyo dhagaxa iyo dhuxusha iyo waxay noqotaba oo dadkii gacanta ku hayay wax soo saarka dalka marka ay go'doon yihiin waxaa su'aal madaxaada ku soo dhacaya maxay go'doon u noqdeen? Waxay go'doon u noqdeen waxa weeye basically ah waxa waaye in wax soo saarkooda laga iibso waayey, wax soo saarkooda suuq ay u iibgeeyaan ay waayeen gudaha iyo dibaddaba. Waxaa aad gacanta ugu dhigay wax soo saar macnaha ganacsiga dalka qolada loo yaqaan companies-ka oo ku midaysan rugta ganacsiga ama wax loo yaqaano Chamber of Commerce-ka. marka qoladaasina waxay aad iyo aad diirada u saartaa ay horena ugu saari jirtay bal inay horta markii hore ay xoog ku midayso macnaha inay midayso danaha dadka ganacsatadana ay xuquuqdoodana difaacdo kuwa wax ka keenaya dibadda laakiinse markii dambe aanoonan eedeynin markii dambe markay arkeen in iskaashatooyinkii ay dhismeen ayaan rugta ganacsiga waxaan la yeelnay wada shaqeyn annaguna marka waxaan damacnay maadaama dadka maalgashanaya wax soo saarka dalka aynan ahaan karin dhammaan boqolkiiba boqol kuwa gudaha jooga inaan ku xirno wax soo saarka dalka kuwa dibadda jooga kuwa dibadda jooga waxaa ka mid ah diasporada ee la soo noqonaya xirfadooda iyo skillkooda kula soo noqonaya Soomaaliya Soomaaliya hadday yimaadaan ay rabaan inay maalgashtaan waxaa ka soo horeeya kaliya wax soo saarka dalkooda ay qeyraad Ilaahay sii gaa wax soo saarka dalkoodana waxaa ku fadhiya usi ugu shaqeynaya u dhabar adeegay walaalahooda oo loo yaqaan cooperative kamiskaashatooyinka oo iminka xoolihii dhaqanaya beerihii ku dhex jira beerihii iyo kalluumeysiga marka ninka cooperative-ka ah wuxuu doonayaa maalgashi maalgashigiina kama heli karo nin cadaan iyo nin carab ah oo Soomaaliya ka aaminsan qaladaad wuxuu ka heli karaa nin walaalkiisa oo diaspora ah inuu yiraahdo xoolaha intaasan haystaa intaasna waad ila wadaagi kartaa waa inaad la timaada adiga marka dhankaaga masnacii ama lagu qaliyo xoolihii lagu sameeyay wax soo saarka cuntada dalka loo isticmaalo anigiina waxaan wadaqaanaan kula wadaagayaa xoolahayga beerahayga intaas oo hektar baan kula wadaagayaa kalluumeysiga intaasan kalluumeystaa intaa ila wadaag asagana marka wuxuu keenayaa masnacii xoolaha wixii lagu sameeyay kii kalluumeysi ahaa qaboojiyihii wuu keenayaa kii beerihiin wuxuu keenayaa nidaamkii production line-kii lagu miiri lahaa lagu cambihii lagu warshadeyn lahaa gudaha marka waxaa isku xirmaya marka initiative-kaas ama programkaas waxaa loo yaqaanaa diascope diasporada iyo cooperative-ka in la isku xiro dalkana uu markaas uu gaaro wax soo saar oo isku filnaansho cunto ah food security ah
waa gartay markaad fiirisid wadanka hadda ilaa shan sano degenation sano iyo bar markaad fiirisid daruufaha dalka ka jira suurtagal ma tahay qurba joog iyo qof beeraley in la isku xiro nidaamkii matalan ku kala dambeyntii shuruucdii isku xiri lahayd xuquuqdii ay kala leeyihiin markii wax isku darsadaan daruufaha noocaas hadda ma saamixi karaan bay kula taa mise jiraan tusaale aadna siin karto dad ilaa iyo hadda aad hawlahaas isugu darteen oo shaqo galay
waa hadal su'aal wanaagsan horta shuruucda cooperative-ka waa jiraa oo waa sharcigii dowladda ay hirgelisay golaha wasiirada laga ansixiyey ninka cooperative-ka xuquuqdiisana waxa uu hayaa agency oo aniga aan gacanta ku hayo qofka imaanaya waxaa jira nidaam oo notaayo iyo sharci iyo nidaam iyo dowladda ay og tahay wasaaradda ganacsigana ay anigu ay igala shaqeyso arintaas in qofkaasi uu markuu imaanayo uu yiraahdo waxaan rabaa inaan maalgashi ku sameeyo dalka dadka beeraleyda ah iyo xoolaleyda ah iyo kalluumeysatada dadka iyagoo marka hore dadkan diasporada ay kasoo hajireen ama ay kasoo qaxeen oo iyagaba laga yaabo inay aabahooda iyo reerahooda intaba ay yihiin dad wadanka wax soo saarkooda marka hore gacanta ku hayay iyagana ahayn dhalintii ka carartay dalka markay soo laabanayaan waxay ku soo laabanayaan baadiyihii iyo tuuladii iyo degmooyinkii iyaga ay ka qaxeen waa meel oo ku cusub maxa waa dalkoodii hadday noqoto afgooye hadday noqoto balcad hadday noqoto meelaha ugu dhadhow wax soo saarka iyo jowhar ilaa iyo hiiraan iyo hadday noqoto ilaa iyo meelaha hadda dowladdu ay maamulkeeda gacanta ku hayso amni ahaan waa suurtagal inay yimaadaan oo maalgashtaan waxaa tusaale ahaan u ah warshado badan oo waddanka kusoo koray sida warshada hilibka Sommeat oo intooda badan qurbajoog iyo quraxjoog intaba ay isla maalgashteen oo hal tusaale keliya noqon kara laakiin boqol iyo kumanaan tusaale oo aniga aan rabo inaan u fududeeya jira dadka diasporada inay yimaadaan ay maalgashtaan ninka beerta fadhiya inay yiraahdaan waxaan tamaandhadan laga keenaya Spain iyo wadamada fog ee gasaca ku jirta ee concentrate-ka ah oo muddada dheer ay ku soo socotay inaan anigu ka hortago oo aan adigu beerta aad leedahay oo tamaandhada laga soo saaro inaan gasaceeyo warshadeeyo gudihii Soomaalina maalin walba loo isticmaalo kan cambaha ka keenaya Bangladesh iyo wadamada fogna asaga inuu naga joogsado oo markaas ninka ilaa iyo Jalalaqsi ilaa iyo jamaa cambaha ku deegsan oo baabaayo dhulka ku daadanaya asaga inuu yiraahdo warshadeynaya waxaan ka dhigayaa cambo wadanka baakadihii ku jira asagana uu kasoo horjeesto kuwa dibadda ka keenaya mid kastaaba uu la yimaado fikrad warshadihiina ay markaas ay ku dhismaan joint venture ama hadii uu la imaanayo nin cadaan ah ama matqana wadankiisa ama Australia ama Sweden mission qotob kale imaanayo waa waa arin kale oo markaas laakin haduu wadankiisa imaanayo waxa u furan mid aan joint venture ahayn oo toos oo direct investment oo asaga iyo ninka walaalkiisa ay wada galayaan marka waa wax wanaagsan oo aan ka shaqeyn karno tusaale badan oo aan hayna noocaas
waa kirtay qurbi joogto wadanka aad bay u tagaan siyaasadda ku jiraan ganacsi bay ku jiraan aad baa loo dhiirigeliyaa wadanka inay yimaadaan laakiin wadanka amaanka iyo siyaasadda ka socdo hadda tusaaladan soo qaado mooshin baa wadankii ka socda madaxweynaha xil dhibaanada qaar ay rabaan inay ku qaadaan marka barnaamijkan hadda adiga aad wado kale dhaawac intee la eg bay arrimaha siyaasaddu aan deganayn u geysan karaan
horta haddaan ku horumaro hal qodob oo aan iloobay aan rabay inaan raaciyo ah horta ninka qurba joogta ah oo diasporada ah ama kasoo laabanaya dalkiisa waa nin marka hore dhammaanba aan dad wanaagsan aan ahaan karin oo dad marka hore marin habaabi ah waayo dalalka wax qaabilaya marka ay qaabilayaan ninka qaxootiga ah ama dalka ay adaptation ay dejinayaan maaha in dhammaantooda ay wada raadiyaan inay wada degaan magaalooyinka waaweyn ee kasoo qaad caasimadaha waaweyn ee dalalkaas waa inay qasab ku dejiyaan meelaha baadiyaha ah si uu qofka ajnabiga ah oo micnaha qofka qaxootiga ah oo soomaaliga ah tusaale ahaan in uu degaa meelaha wax soo saarka leh hadda kasoo qaad sida aan arko Australia meesha la yiraahdo Queensland ama meesha la yiraahdo Brisbane dhinacaas waa dhinac beerileya ama tuulooyinka ka fogfog in qofka la dejiyaa oo beertii wax kasoo bartaa oo waxyaalihii wax soo saarka dalka uu ku dhex jiraa haddii ahaan lahayd constructionkii bartaa qofka xirfadiisii baadiyihii iyo tuulihii dadkiina waa dad oo leh mataqaana patient oo jecel dadka ajnabiga ah in la degaa wadan kasta Sweden Canada baadiyaha la degaa oo la bartaa dhaqanka iyo xoolaha habka loo u dhaqdaan habka beeraha loo tabcado noocyo badan oo marka wax soo saarka dalka dhismahaba ay ka mid tahay oo dhismaha cusub modernization ka ay ka mid tahay qofka marka uu xirfadii helo kadib buu raadin karaa inuu magaalada waaweyn ee Toronto iyo ama Sydney ama magaalooyinka waaweyn u soo guuro ama ha noqoto Sweden meeshay noqoto kadib buu markaa wuxuu noqonayaa marka nin magaaladii dhexgala oo hadii wadankiisa marka Britain uu soo laabto xirfadii lagu naxinayo xoolaha beerahi wixii dhan buu yaqaanaa waa diaspora laga faa'iideysan karo dib looga faa'iideysan karo laakiin dadkii intooda badan waxay isku ururiyaan ama qofkii qaxootiga wuxuu aadaa magaaladii uu shaqooyin yaro dhulka laga iyo matqan xafiisi iyo waxyaalo yar buu ka shaqeeyaa xirfad uu la soo laamanayo ma jiro dalkana wuxuu u baahan yahay habka ganacsiga iyo wax soo saarka dalka ugu fiican hadaan u soo noqdo su'aashaada xaalad dalka ka jirta waa xaalad adag dalkana sidaan hore idinku sheegay siyaasiyiintooda intooda badan dhibaatadaas iyagana waa diaspora wayna la wadaagaan hadii aad aragto madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha uu tagaya dalal carabeed waxay u tagaan bis siyaasadaas oo ah in micnaha talabada dal amnigooda la xoojiyo in siyaasadooda iyo diblomaasiyadooda la xoojiyo inay gacan naga siiyaan security-ga oo markaa security-gana ay noqonayso wax lagu hoos gambado oo aan mataqaana security-ga baahi ba keenta baahidii iyo wixii laga hortagayay oo looga hortagi lahaana ayna ka hadlin hadii laakiin ay la tagi lahaayeen faylal ama katalogyo wax soo saarka dalka oo ay dhihi lahaayeen waxaan anagu aan qadar ka doonaynaa wax soo saarkeena oo katalog canbihii muuskii xoolihii nooc walba leh beerihii kalluumaysigii hadii ula tagi lahaayeen wadamadaas wixii la soo gal lahaayeen heshiisyo oo ah in lagu masnaceeyo lagu warshadeeyo iyadoo wixii diyaarsan loogu keeno qadar cunuqabateen baa saaran tusaale ahaan iyo cunuqabateen aan dhihin go'doomin baa saaran oo wadamada golfiga ayaa mataqaanaa ka go'ay marka waxaan anigu aaminsanahay Soomaaliya siyaasiyiintooda uma soo jeedaan wax soo saarka dalka inay dibadda iyo wax soo saarkii dalka iskaashatooyinkii iyo beeraleydii ay lahaayeen ay soo saareen inay iibgeeyaan waxay iibgeeyeen siyaasado aan la garanaynin oo hadda waxa mooshinka keenay ee kamid tahay in madaxweyne lagu tuhmo oo madaxweyne qaran ah la yiraahdo waxaad soo siixday heshiisyo iyo hadallo iyo security iyo adduunyo kale ku saabsan aniga aan garanayn waxa ujeedada nuxurka hoose aan aqoon laakiinse mucaaradka iyo muxaafadka intaba waxaa la doonayaa in wadanka wax soo saarkiisa iyo food security-giisa iyo dadka dibadda jooga inay si fiican dalkan ay u tusaan inay tahay meel loo soo xiiso oo loo yimaado inay u arkaan aynan u arkin meel khilaaf uu ka jiro oo siyaasadda iyo ganacsiga iyo diinta iyo wax walba isku qasan yihiin oo aanan hoggaan fiican lahayn, marka taas aanan u oran lahaa.
Waa gartay, ma jiraan ilaa hadda barnaamijka dadka isku xirteen oo hadda bilaabay inay hawshaas bilaabaan oo wax soo saaro corporate iyo qurbi joog, mise waa hawl cusub weyn?
Waa hawl cusub oo 2017-kii baa horta agency-gan sharci ahaantiisa dhammaystirmay oo bulletin official-aha ku soo baxay, waxaana gacan naga siiyay wasiirka hore u jiray oo la jiray Cabdirashiid oo ahaa wasiirka ganacsiga warshada, haddana ah wasiirka patroolka iyo tamarta iyo macdanta, wasiirka macdanta iyo patroolka oo hadda ka ah dowladda federaalka, markii horena ka ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga. Marka gaab baan soo dhexgalay wasiiradii u dhaxeysay Qadra, iyadana si fiican arintoona lama jaan qaadin, jahwareer baa ka jiray wasaaradda. Laakiin wasiirka cusub oo hadda jooga, wasiir maare, wasiirka ganacsiga, wasiir aad iyo aad ugu dhagan nugul in dalka oo dhan dhinaca ganacsiga iyo dhinaca iskaashatooyinka wax soo saarkooda dhammaan uu nagala shaqeeyo. Marka waxaan anagu noqonay marka agency oo public private partnership ah oo gacanta iyo affiliated iyo wada shaqeyn la leh wasaaradda ganacsiga. Wasaaradda ganacsigana waxay si fiican u soo dhaweysay in ururadii iskaashatooyinka jirina gooni isku abaabulaan, agency-gii wakaaladii wasaaraddii ganacsiga ay siyaasad ahaan hoos imaaneysina ay mataqaana iyaduna ay naga dhisto. Marka wasiir maare ayaa wuxuu noqday marka nin qaabiya shirarka socdo dhan Soomaaliya dhinaca ganacsiga, haddii noqoto mid dhaweeyda Djibouti ka dhacdo ka qayb qaadanay, Somali Italian Business Forum, Finland, adduunka meel walba uu tago, hataa wadamada carabta inuu geeyo wax soo saarkeena. Asaga looma haddii loo madax banayn lahaa inuu siyaasadda ganacsiga iyo Soomaaliya oo dhan inuu dibadda ka iibo way fiicnaan lahayd, laakiin asaga waxaa horboodaya siyaasaddiina wasaaradda ganacsiga way curyaaminaysaa waxyaalihii ay ka damacsanayd in dalka wax laga iibsado. Marka waa wasiir sharaf leh oo fiican oo hadda si fiican hawsha u wada.
Waa gartay, tan u dambaysa nin aqoon yahana tahay wadankii, shan sanaad ku noqotay dibadda wax ku soo baratay, shantaas sana intaa joogtay, markaad fiirisid xaaladda siyaasadda iyo ammaanka iyo aad baad uga warqabtaa wadanka, maxaad is leedahay wadanka dhibaatooyinka ugu badan waa haystaan? Ma siyaasiyiinta, ma dadkoo dhan baa xun, Soomaali ma qabiil baa haysta, ma diintiibaa khalad laga turjumay? Haddaad adoo soo gaabinaya guud ahaan, maxaad is leedahay dadka qurbi joogta aan wadanka tegin inay ama website wax ka arkaan ama idaacad ka dhagaystaan maahane, maxaa la qaybsan kartaa is leedahay wadanka dhibka haysta uu yahay?
Horta wadanka dhibka haysta waxa waaye waxa ugu weyn, qof kasta wuxuu rabaa inuu siyaasi noqdo, qof kastaana wuxuu aqoonin unan aqoontiisa lahayn ayuu dalka mataqaana ku jahwareeriyaa. Anigu markaan soo hor kugu sheegay, waxaan usoo laabtay dalka inaan u shaqeeyo laba dhinac uga shaqeeyo. Dhinacna waxay ahayd dhinaca wadamada aan wax ku soo bartay inaan isku xiro iyo Soomaaliya xiriirka ka jira, si ay u helaan waxbarasho, u helaan tababaro, waxyaa badan u helaan, iyo inaan aqoonteydii immigrationka, shuruucda international immigration ku saabsaneyd inaan ugu shaqeeyo. Markaan tusaale ahaan kusoo qaato immigrationka, waxaan ahaa markiiba qofkii ka shaqeeyey xog ururinta iyo qiimeynta assessment ku sameeya xeerada xalana iyo ajaaniibta ku jirta, isla markiina waxaan mataqaanaa diyaarinay sharcigii loo yaqaanay work permit looga ama qorista shaqaalaha ajaaniibta. Wasaaraddii nala shaqeynayso hadda wasiirka oo hadda ka yahay gudoomiye kuxigeen koowaad uu ka yahay Muday, iyo anigii ahaa ku-xigeenka immigrationka, iyo shaqadii aan qabanay iyo madaxweynihii, isla markiiba golihii wasiirada waxaa la ansixiyey in ajaaniibta lagu kontroolo imaatankooda, shaqada Soomaaliga qaban karana uuna qabanaynin nin ajnabi ah oo Soomaalida la siiyo priority, iyo inay bixiyaan work permit. Marka qofka haddii tusaale ahaan anigoo kale oo taasan usoo qaatay, tusaale ahaan waxa waaye qof kasta hadduu darafkiisa ka qaban lahaa shaqada uu isaga u soo bartay waxbarashada wadamada aqoonta u leeyahayna uu raadin lahaa inuu diblomaasi ka noqdo, waxay ahaan lahayd wadanka qof kasta waxbuu kusoo kordhin lahaa. Ninna ma dooni lahayn inuu raadiyo wasiir, ninna ma dooni inuu raadiyo prime minister iyo madaxweyne. Madaxweynaha iyo prime ministerka waxay noqonayd wax laga cararo oo eed ah oo culays ah, waxaana soo noqon lahaa dadku waxay noqonayaan dad technocrat ah oo dalkooda wax u tara. Waxaad arkaysaa hadda nin aan qibrad u lahayn wadamada carabta inuu leeyahay carab oo aan wax ku soo baran inuu yiraahdo carab halay geeyo ama Kuwait ama Imaaraadka meel un halay geeyo, nin aan wadamada Addis Ababa iyo East Africa iyo wadamada nagu tixan aanan wax ku soo baran inuu yiraahdo asagana halay geeyo Addis Ababa iyo Kenya intoodan wax kuma soo kordhinayaan aqoontiina malaha marka dalku waxa ka maqan in albaabada xirxiran ee madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee u xiran dad gaar ah oo afduubna u ah dad gaar ah inay banaanka uga soo baxaan ay yiraahdaan wadadka aqoontooda in la raadiyo qofkana waxa laga raadin karaa laba meel ama inaad ka raadisto shaqaalaha rayidka ee dalka u rajisgareysan ee u diiwaan gashan oo qofka sida anigoo kale markaan imid ma raadin naadeer iyo Soomaali iyo wax raadi waxaan markii hore iska diiwaan geli shaqaalaha rayidka waxaan noqdeen in aqoontiisa iyo grade-kiisa lagu qaato ee dawladda markaasna u bilaabato lacagta ugu yar anoo lacagtaasi aan wax ka badan hunguriyeynin oo lacagta ugu yar $700 ah ayaa waxaan isku dayay dalka inaan u shaqeeyo ma raadinin anoon gudiga shaqaalaha rayidka kamid ahayn aqoonteedan la fiirinin shahaadooyinkayga oo turjumaan la qaadan ina samarkii raadiyo la taliye ama wax loo yaqaan consultant oo aanan waxba ka jirin oo lacagahoodana lagu bixiyo malaayiin dollar Kenya iyo dibadana u tabaatashada oo iskaga damaashataga ayagina ma taqana waxana aanu dalkii aanu ku soo koorin banaanadana shaahiyada ku caba marka consultantigaas inta iyo dadkan madaxweynaha wasaaraha ku hareersan inay madaxweynaha wasaaraha iyo dawladdan inay ka baxaan ay gudaha u galaan dadkii shaqaalaha rayidka ay dhaxgalaan ay dadkii aqoonta diasporada ay fiiriyaan ay marka dalka ay markaas u soo laabtaan inay nuxurka dadka raba dalka inay dhisaan inay u soo jeestaan
aad iyo aad ma santahay Dr. Yahya
aad iyo aad ma santahay wa Al Hassan waana u maadacnaya idaacada SBS iyo waan dhawahay wa ma santahay
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au